Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem împreună în cadrul emisiunii Scrisori contemporane. Abordăm cu acest prilej o temă familiară, obișnuită, bisericii primare, dar aș spune eu chiar și bisericii de astăzi, și anume dăruirea sau strângerea de ajutoare. În ultimul capitol, capitolul 16 din 1 Corinteni, citim următoarele îndemnuri pe care Pavel le oferă acelor credincioși. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu la voi. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi mai avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi atâta vreme dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Pavel, în acest context, pe lângă problema strângerii de ajutoare, încearcă să reglementeze și detaliile referitoare la vizita lui în Corint. Însă, în prima parte, așa cum spuneam, vom vorbi despre susținerea financiară, materială, a celor care sunt mai săraci sau a bisericilor mai puțin dotate din jurul nostru. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Care era practica în primul secol referitor la susținerea reciprocă a bisericilor creștine?
Biserica creștină de la începuturi nu a fost o entitate izolată, ci chiar de pe vremea apostolului Pavel se poate observa o strânsă colaborare între bisericile locale dintr-un anumit ținut, dintr-o provincie, iar această colaborare poate fi observată atât la nivel de părtășie frățească, de închinare, cât și la nivel de ajutorare atunci când este nevoie. Și putem vedea că dăruirea și ajutarea celor care se află într-o nevoie specială este o trăsătură pe care o regăsim în biserica primară chiar de la începuturile ei și cred că este un lian puternic prin care dragostea frățească, apartenența la același Dumnezeu se manifestă și cei care sunt în nevoie se pot bucura de ceea ce Dumnezeu le dă celor care au cu ceva mai mult. Gândiți-vă că suntem într-o epocă în care problemele financiare sunt la ele acasă. Pe de o parte, creștinismul este la început privit ca fiind o sectă iudaică și în momentul în care se desparte de mozaism, de iudaism, are de înfruntat atât o presiune din partea evreilor, cât și pe alocuri o anumită aversiune din partea conducătorilor civili păgâni, mulți își pierd slujba. Dacă într-o familie, de exemplu, cineva devine creștin și restul familiei rămâne la religia păgână sau mozaică, există șanse reale ca cel care s-a dedicat lui Hristos să-și piardă chiar și beneficiile materiale de care dispunea până atunci. Să nu mai spunem că uneori cei care erau sclavi își doreau să devină creștini. Și un sclav, dacă avea marea șansă a vieții să scape din sclavie, avea nevoie de mijloace de subzistență pentru a putea merge mai departe în viață.
Practic, acestea erau condițiile creștinilor din biserica primară.
Da, erau probleme financiare peste tot. Însă, vedeți, la fel se întâmplă și astăzi. Probleme financiare există peste tot.
Dar spune nu chiar așa.
Sporadic, acolo unde și condițiile meteo sunt vitrege, nefavorabile, criza financiară se accentuează. Și chiar și astăzi putem, prin comparație, să spunem că bisericile dintr-o anumită regiune trebuie să se susțină reciproc. Mai mult, extinzând această realitate de colaborare, de susținere reciprocă la nivel internațional, la nivel global, putem spune că noi, cei care trăim astăzi, întrucât suntem în contact cu lumea săracă, cu acei oameni care nu dispun pur și simplu de resurse materiale, financiare, avem o datorie de suflet să susținem lucrarea și împărțile acelea.
Dar cine informa bisericile despre nevoile existente?
E o întrebare foarte bună și cred că pentru lumea de atunci este o provocare să fii tot timpul la curent cu nevoile bisericii locale. Văd la Apostolul Pavel o capacitate deosebită de a întreține o rețea de oameni speciali pe care se poate baza și care furnizează informații. Sigur că unii ar putea să spune că este o slujbă destul de ingrată să fii tu cel care porți vorba dintr-o parte în alta, însă e inevitabil într-o asemenea situație.
Ce vorbă porți?
Da, bineînțeles. Apostolul Pavel află lucruri bune și lucruri rele despre o anumită biserică. Și Apostolul Pavel află și despre belșug, dacă e belșug undeva, dar și despre restriște, dacă undeva sunt nevoi. Și cred că și în cazul acesta, Apostolul Pavel are informații foarte clare. În mai multe locuri, de altfel, și în Cartea Faptele Apostolilor, apare ideea ajutorării celor în nevoie. De multe ori apare această nevoie chiar la Ierusalim. Și poate ne întrebăm de ce. De ce la Ierusalim și nu în altă parte? Pentru că Ierusalimul a fost centrul de unde se dezvoltă creștinismul. Până la o vreme. Pentru că a fost nevoit creștinismul, practic, să se mute de la Ierusalim la Antiohia și vom vedea în cartea Faptele Apostolilor că centrul de misiune pentru Apostolul Pavel nu mai este Ierusalimul, așa cum ne-am aștepta, și este Antiohia. Pentru că la Ierusalim s-a pornit o prigoană atât de aspră împotriva creștinismului, încât efectiv au fost nevoiți să se retragă cu centrul administrativ al misiunii.
Dar la momentul respectiv, era o administrație bine structurată a bisericii? Bineînțeles, nu așa cum este astăzi, dar putem vorbi de cineva care să coordoneze întreaga activitate a bisericilor și...
Este un sistem în formare. Ne aflăm în primul secol, abia începuseră să se dezvolte bisericile și marea provocare pentru Apostolul Pavel și nu numai, este să închege relațiile care se stabilesc cumva natural. Pentru că este numai normal ca două familii care se înrudesc să țină legătura, nu? Și în ceea ce privește rudenia spirituală, lucrul acesta este numai normal. Și Apostolul Pavel lucrează pe un fond natural atunci când creează o rețea, o structură. Aici se amintește, ca exemplu, mulțimea bisericilor din Galatia. Se pare că se referă la o provincie mai largă din Asia Mică, în care erau mai multe biserici înrudite, biserici surori, care se ajutau reciproc. Există deja, la momentul acesta, un sistem în care ajutorarea, nevoia celuilalt, are un loc special pentru că există oameni consacrați în biserică care se ocupă de această problemă. Deja în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, vedem că sunt aleși diaconi. Diaconii, se spune foarte clar acolo în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, au menirea de a vedea nevoia și de a suplini nevoia. Sigur, nu ei singuri,
dar
sunt un fel de administratori care supraveghează această activitate. Unde e o nevoie și de unde putem suplini nevoia respectivă.
Și acum întrebarea este, pentru cine urmau să strângă ajutoare cei din Corint?
Se pare că nevoia este aceeași pe care o găsim și în altă parte, și anume să meargă să ducă la Ierusalim și în partea aceea a lucrării. Nu știu dacă reușim să vizualizăm pe o hartă unde ne aflăm, unde se află Pavel. Pavel se află la Efes, în Asia Mică. Corintul se află în Grecia. Iar epicentrul mișcării creștine este la Antiohia, aproape, relativ aproape de Ierusalim. Se pare că zona defavorizată este tot aceea, pentru că acolo e și prigoană, s-ar putea să fie și condiții meteo, condiții de climă care îi așează în această stare defavorizată. Și apostolul Pavel chiar spune că ar merge cu ei la un moment dat să ducă ajutoarele dacă va fi nevoie de lucrul acesta. Aici însă nu avem precizat exact locul cu nevoia.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Oh,
Acum aș vrea să discutăm un alt aspect. De ce Pavel îi pregătește din timp pe credincioșii din Corint pentru strângerea ajutoarelor și chiar le spune când anume să strângă ajutoarele, pentru că atunci când el va ajunge să nu mai fie nevoie să facă acest demers?
Există un concept care face ca finanțele, activitatea financiară a unei biserici să fie funcțională. Cum anume? Aici vedem în fașă, dacă vreți, conceptul de dăruire sistematică în biserica creștină primară. Ce înseamnă asta? Din textul grecesc, poate chiar și din textul românesc, din traducere, putem observa că Apostolul Pavel sugerează nu doar un eveniment, o colectă masivă, haideți să punem acum tot ce avem, ci Apostolul Pavel sugerează că ar trebui să devină un obicei.
Adică în fiecare săptămână, în
fiecare
ziua întâi a
săptămânii, în ziua întâi a săptămânii, să se pună la o parte ceea ce urmează să fie dăruit. Gândind puțin strategic viața unui credincios, ne dăm seama că este un sfat înțelept cel dat de Apostolul Pavel, pentru că, practic, activitatea unui credincios în vremea respectivă începe cu ziua întâi a săptămânii, duminica. Pentru că, potrivit cu Scriptura și așa s-a practicat în creștinismul primar, până prin secolul 4 după Hristos, ziua șaptea este ziua de odihnă, este ziua închinată lui Dumnezeu, zi de adunare, zi de citirea cuvântului, de părtășie frățească, iar cu ziua întâi a săptămânii începe activitatea propriu-zisă. Cred că ceea ce vrea să spună Apostolul Pavel este, vedeți, a trecut o săptămână. Începem o nouă săptămână, de fapt. Cu sabatul acesta, cu ziua șaptea săptămânii și cu bucuria de la biserică, de la locul de închinare, fie că este o biserică locală într-o familie sau este un loc de închinare mai mare, un lăcaș de cult ceva mai mare, cu sărbătoarea aceasta am marcat finalul unui parcurs binecuvântat de Dumnezeu. Cred că este înțelept din partea lui Pavel că a pus ziua de strângere a colectei de daruri după ziua de sabat și nu înainte. Pentru că ziua de sabat are menirea de a decanta binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat de-a lung de săptămână asupra omului. Omul să-și dea seama, uite ce am. Și să-și facă un inventar, dacă vreți, a vieții spirituale, a vieții de fiecare zi, să facă o balanță și să spună, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat, vreau și eu să contribui la binecuvântarea altora. Și atunci, în ziua întâi a săptămânii, înainte să înceapă activitatea propriu-zisă, înainte ca omul să se lanseze din nou în treburile de fiecare zi prin care își câștigă existența, să spună, uite, din ceea ce mi-a dat Dumnezeu săptămâna trecută, partea aceasta nu o voi folosi eu pentru mine, ci o voi dărui pentru cei care au nevoie.
Dar ne întrebăm ce anume strângeau? Ce credeți? Bani sau produse de natură materială?
Nu ni se indică aici, spune aici că...
Că de obicei, în limbajul de astăzi, când spunem ajutoare, ne gândim la haine, la alimente.
E evident că și în lumea de astăzi, când sistemul financiar se bazează mai degrabă pe bancnote și pe monede decât pe altceva, se poate dărui atât sub forma unor produse cu o valoare financiară mai mult sau mai puțin precisă, dar și în bani. Valoare numerică în bani.
Acum mă gândesc la un risc. Dacă puneau banii deoparte în ziua întâia săptămânii și cumva în ziua a patra, a cincea aveau nevoie de ei, nu erau tentați să apeleze gândind, las că recuperez săptămâna viitoare.
Întotdeauna există un risc. Isprăvnicia, așa cum o găsim în Sfânta Scriptură, este arta de a administra bunurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și, bineînțeles, dacă tu ai pus la o parte ceea ce i se cuvine lui Dumnezeu, pentru că aici Apostolul Pavel nu vorbește în primul rând despre zecimea sau zeciuiala despre care Dumnezeu spune că este a lui, îi aparține, ci aici este dăruire pe deasupra. Adică
pentru semeni, dincolo, nu pentru Dumnezeu.
Dincolo de partea care îi se cuvine lui Dumnezeu și care este stabilă și de care nu mă ating, există o parte pe care o dăruiesc în folosul semenilor. Este evident că Apostolul Pavel aici vorbește despre o dăruire benevolă, o dăruire din mărinimia inimii cuiva și el spune că ar fi bine ca lucrul acela să fie pus deoparte. De ce? Pentru că în măsura în care eu vreau să reinvestesc ceea ce am, ceea ce de fapt nu este al meu, pentru că până la urmă tot ce am este de la Dumnezeu, să știu că acea parte nu mai aparține, cu acea parte nu mai fac investiții, ci este pus deoparte pentru ajutarea semenilor.
Mai există aici un principiu enunțat de Pavel. După câștigul lui, dăruirea nu se face după bunăvoință? După dispoziția inimii?
Ba da, însă dispoziția inimii sau buna voie a cuiva nu este independentă de proporționalitatea a ceea ce poate să dăruiască cineva. Vedeți, Sfânta Scriptură, de la început și până la sfârșit, vorbește despre mijloacele materiale, financiare, pe care le are omul la dispoziție, în niște termeni foarte echitabili. Adică, niciodată Dumnezeu nu pretinde mult de la cel care are puțin și puțin de la cel care are mult. Se pare că principiul pe care Dumnezeu îl susține, și lucrul acesta îl vedem și în raportarea lui față de om, în ceea ce privește zeciuiala. Atunci când ai o anumită cantitate, dacă scoți o zecime, zecimea aceea va fi mai mică proporțional cu cantitatea respectivă sau mai mare. Deci, ceea ce răzbate prin această învățătură a Scripturii este că Dumnezeu vrea ca omul să dea proporțional cu ceea ce are. Și cred că există aici un principiu care are pârghii psihologice la bază. Cum anume? Vedeți că uneori, sau poate adesea, cei care au mai mult, cei care dispun de resurse, cei care pot, se dau înapoi și parcă n-ar deschide buzunarele sau portofelul, pentru că există ceva, un atașament special față de acel obiect, de parcă n-ar putea să scape, dar n-ar putea să-i dea drumul.
E un fenomen pe care îl întâlnim și în propria experiență. Când avem mai mulți bani, avem tendința să-i păstrăm, pentru că e un capital. Când sunt puțin, parcă îi cheltuim cu mai mare ușurință.
Da, vedeți, și aici e o altă idee, un alt principiu, principiul economisirii. Adică să-ți chivernisești în așa fel bunurile încât să nu risipești, să nu arunci în dreapta și în stânga, dar nici să nu devii un avar, un zgârcit, cineva care nu ar da pentru nimic, să ai o pungă atât de strânsă la gât încât efectiv să nu iasă nimic de acolo, sunt extreme. Și nu pot să accentuez îndeajuns că Dumnezeu își dorește oameni echilibrați, ispravnici, care știu să țină balanța. Și de aceea Apostolul Pavel spune că fiecare trebuie să dea în raport cu ceea ce are, după câștigul lui. Adică nu-ți cere Dumnezeu să dai tu din ceea ce nu ai. Dar din ceea ce ai, oferă. Și aici e o chestiune de raționalizare a bunurilor pe care Dumnezeu ți le acordă. Văd că există și o altfel de boală, uneori se manifestă chiar și în biserică, când cineva, vrând să epateze, vrând să se dea mare și rotund în fața celorlalți credincioși,
sau poate să compenseze alte lipsuri.
Sau, da, sau să echilibreze balanța păcatelor. Că și aceasta este o concepție destul de împământenită, mai ales în tradiția mistică a unor popoare. Că dacă am făcut eu prostii după prostii, vine momentul când ar trebui să echilibrez cumva și atunci nu contează că rămân fără nimic și familia mea va suporta consecințele, pentru că aici e o problemă reală. Dumnezeu îți cere proporțional. Asta înseamnă că te învață să raționalizezi ceea ce ai. Să știi că, da, dacă ai o familie, familia ta are nevoie de susținere. Are nevoie de resurse. Și nu trebuie să privezi familia ta de bunurile pe care Dumnezeu ți le-a acordat ca să devii tu de un fel sau de altul.
Deci nu sunt săracii pe primul loc.
Exact.
Nu trebuie lor să le dau totul, nu trebuie să muncesc doar pentru ei.
Dar și săracii sunt acolo.
Și?
Pentru că, din nou, se cere echilibru.
Mă ocup și
da? De... Familia mea este pe primul loc. Eu ca părinte, eu ca întreținător al familiei, trebuie să fiu preocupat. Nu se poate să nu. Nu se poate ca eu să fiu preocupat de toți săracii, iar familia mea să ducă lipsă. În schimb, nici să trăiesc în lux.
Și să consider că toate dorințele sunt de fapt nevoi.
Așa, iar cel care are nevoie să nu fie băgat în seamă. Întotdeauna Dumnezeu ne învață echilibrul. Și echilibrul înseamnă să am puterea de a ține cont, de a vedea măsura binecuvântării lui Dumnezeu. Nu trebuie să devin un contabil și să spun, uite, atât mi-ai dat, atât ți-am dat. Nu este o afacere lucrul acesta. Dar trebuie totuși să fiu conștient că dacă Dumnezeu mi-a dat mai mult, s-ar aștepta din partea mea la mai mult.
Dacă Domnul i-a dat desfătare, dacă El este aripa ta, dacă le faci turnul tău de scăpare, fericit poți atunci cânta. Dacă-L cauți pe Domnul oriunde, dacă-L strigi ca un cer pânzetat, dacă-n el lacrimat vei ascunde, prin credință vei fi salvat. Dacă faci totdeauna dreptate, dacă spui adevărul mereu, dacă ții legea cu scumpătate, ești un fiu al lui Dumnezeu. Dacă ești îmbrăcat cu iubire, dacă celor sărmani le slujești, dacă știi să împarți fericire ai să găsești. Dacă vrei să trăiești prin credința, dacă stai tare până la sfârșit, dacă vrei să obții biruința, azi e timpul, fi pregătit.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Aș vrea în momentele următoare să abordăm o problemă specifică generației, culturii noastre. Nu știu dacă cei din Corint sau cei din Biserica Primară și-au pus această problemă. De ce să dăruim prin intermediul bisericii și nu să o facem în mod individual, acolo unde întâlnim noi o nevoie specifică?
Cred că trebuie să defalcăm puțin problema. Pe de o parte, am mai amintit, Dumnezeu așteaptă ca fiecare om, fiecare ispravnic al bunurilor lui, să-i dea lui înapoi o zeciuială. Zeciuiala înseamnă a zecea parte din venit. Cu alte cuvinte, dacă am 100 de lei, 10 lei din start sunt ai lui Dumnezeu. Bun. Întrucât Dumnezeu îmi cere lucrul acesta, iar agentul prin care Dumnezeu lucrează în lumea aceasta, dacă vreți, prelungirea lui Dumnezeu în lumea aceasta, este biserica. Cum anume? Domnul Iisus Hristos spune că biserica este entitatea spirituală care creează trupul lui. Deci biserica este formată din mădularele lui Iisus Hristos. Ca urmare, este natural ca această parte, a zecea parte a venitului care îi se cuvine lui Dumnezeu, să-i fie returnată această parte lui Dumnezeu pe calea stabilită de el, și anume biserica lui, biserica lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă ne referim la darurile benevole, care ar trebui și ele să respecte proporționalitatea bunurilor, nu există o lege care să-mi spună numai așa se poate. Nu. Tocmai de aceea Apostolul Pavel le dă sfat, nu le dă o poruncă. Nu vine Apostolul Pavel să strângă de la cineva chiar dacă nu vrea să ofere.
Nu-i bate la poartă.
De altfel, nici Dumnezeu nu face lucrul acesta. Nimeni în biserică nu-ți va contabiliza bunurile materiale ca după aceea să vină eventual să pună sechestru pe ceea ce tu ar fi trebuit să dai, dar nu ai dat. Nu. Totul este benevol. De aceea, pe această parte a dăruirii, omul are o larghețe foarte mare la dispoziție. El poate să dăruiască prin biserică, dacă există proiecte speciale. Dacă s-a făcut un anunț în biserică, uite, în zona respectivă, din cauza inundațiilor, avem frați, avem oameni păgubiți.
Sau se construiește o biserică.
Sau se construiește ceva într-un anume loc. Da, poți să dăruiești dacă vrei, dacă te îndeamnă Duhul lui Dumnezeu și poți, vedeți și aici e nevoie de o investiție de încredere, poți să ai încredere în oamenii respectiv că banii pe care i-ai dăruit sau bunurile pe care le-ai dăruit vor ajunge la destinația dorită.
Da, tocmai acest aspect voiam să-l punctez. Sunt persoane care spun, eu nu am încredere că ceea ce se adună ajunge la destinație. Și mă gândesc, ce măsuri ia Pavel în această direcție? Pentru ca biserica, cea care a dăruit, să fie convinsă că ceea ce s-a strâns este bine.
Pavel folosit. Are o soluție pentru lucrul acesta, pentru că el spune, nu vă cer să-mi dați mie sau să dați altora din altă parte, ci voi veți delega din biserică, noi le vom da o circulară. E destul de greu să vedem dacă Apostolul Pavel se oferă să scrie el însuși o scrisoare de acreditare, dacă vreți. Uite, noi i-am trimis pe oamenii aceștia să însoțească aceste bunuri la destinație. Sau biserica locală va face lucrul acesta. În orice caz, totul se face oficial. Cu siguranță, de la început, pentru că totdeauna problema financiară a fost una sensibilă. Avem deja la începuturile creștinismului, în Fapte capitolul 5, o încercare de a devia niște fonduri și ne dăm seama că niciodată n-a fost ferit omul de ispita banului sau de ispita unor foloase bunuri necuvenite. Dar Apostolul Pavel este vigilent și le spune, da, veți strânge ceea ce veți oferi, dar vor veni oameni de la voi care vor însoți aceste bunuri.
Și pe care îi considerați vrednici de încredere.
Absolut. Cuvântul acolo, în limba greacă, este cuvântul axios, adică vrednic. Deci există niște criterii după care stabilești dacă cineva se învrednicește sau nu să însoțească aceste daruri. Aș vrea să mai amintesc aici un lucru, cred, esențial. Da, este foarte frumos, este deosebit de apreciat și din partea lui Dumnezeu și din partea semenilor ca cineva să contribuie la anumite proiecte de ajutorare. Însă aș vrea aici, ca sfat practic, să accentuez un aspect care ține de raportarea personală a fiecărui om față de nevoia cuiva. E una să te duci să cotizezi la o anumită acțiune, să spui, uite, ia să vedem care este nevoia aceasta. Bun, uite și de la mine partea aceasta. Și mai pune și altul, mai și al treilea și până la urmă se rotunjește o sumă sau niște bunuri, se face un sac de grâu și se trimite. E altceva însă, când cineva ia contact nemijlocit cu nevoia omului. De aceea întotdeauna apreciez și chiar accentuez nevoia aceasta ca omul care dăruiește să intre el personal în contact cu nevoia celuilalt om. De exemplu, un lucru banal. Noi știm foarte bine că în lumea modernă, postmodernă chiar, cerșetorii sunt organizați în rețele.
Sau poate nu știm.
E, dacă nu știm, vă spun acum. Chiar așa se întâmplă. De multe ori, cerșetorii sunt organizați în rețele. De fapt, beneficiarii finali nu sunt cei care cerșesc.
Sau care tremură în stradă.
Care tremură în stradă, ci cei care se adăpostesc și care profită, exploatează niște oameni sărmani.
Asta acum, să fie explicația pentru care covrigul pe care îl dăm nu este bun, ci doar banul.
De multe ori da. Ai vrea să dai, ai vrea să dai acea chiflă, acel covrig, acel măr și parcă ești un nimeni pentru omul respectiv pentru că nu vezi aprecierea. Uneori ți se acceptă darul, alteori ți se refuză categoric. Bun. De la această problemă reală a societății de astăzi, oricum problema e mult mai complicată, pentru că te întrebi cum îl ajuți pe omul acela sărman, dacă îi dai sau nu, pentru că oricum va fi exploatat. Dar dincolo de această problemă pe care nu o poți gestiona tu personal, este totuși o parte personală, intimă dacă vrei. Pentru că tu, dacă în fiecare zi treci pe lângă un cerșetor, Și în fiecare zi îți explici, a, păi nu-i dau acestuia pentru că știu că după aceea intră în magazin și cumpără doar țigări și băutură, sau nu-i dau pentru că oricum știu că în spatele lui se află altcineva și o să ia banii respectivi. Ce se întâmplă cu tine până la urmă? Te golești de sentimente umane. Ca urmare, nu cred că e o greșeală să iei o sumă mică, să nu risipești, dar totuși să empatizezi cu omul respectiv.
Dar
să ai compasiune față de el.
Nu încurajezi comportamentul în felul acesta?
Nu cred că o sumă măruntă ar putea încuraja acest comportament neapărat. Dar cred că și tu ai nevoie să-ți manifesti compasiunea. Sigur, nu este singurul mijloc. Am dat un exemplu din cele mai obișnuite. Dar cred că e foarte important pentru mine dacă dăruiesc unor familii nevoiașe să merg într-o zi cu mașina mea, poate încărcat cu niște alimente, cu niște fructe, cu hăinuțe, cu ce se poate duce, să intru într-o asemenea casă, dacă există casa respectivă, sau cort, sau orice lucru improvizat care le oferă cât de cât adăpost, să simt și eu odată în viață duhoarea, și îmi cer scuze că spun acest termen destul de dur, să simt ce se întâmplă acolo. Pentru că aceea este nevoia. Și atunci pot să-mi dau seama. Știți când am realizat lucrul acesta? Când mi-a fost dat prin Harul lui Dumnezeu să văd Africa. Să văd nevoia generală de acolo. Până atunci, ca român, ca unul care trăiește în această țară, pe care noi ba o blamăm, ba o lăudăm, nu știam să-mi apreciez bunurile pe care Dumnezeu mi le-a dăruit. Dar Dumnezeu te duce prin aceste experiențe de viață să conștientizezi că nu ți se cuvine de drept ceea ce ai. Sunt oameni care nu sunt mai răi decât tine și nici inferior ție, dar care nu se bucură de aceste beneficii.
Dar cred că sunt ascultători care se întreabă, bine, cum să-i ajut eu pe oamenii aceia care au nevoi reale? Pentru că mulți dintre cei care se află în preajma noastră, aproape, în vecinătatea noastră, nu au nevoi reale, ci poate sunt persoane exploatate sau poate sunt persoane leneșe, da? Cum ajung la oamenii care au cu adevărat nevoie de ceea ce eu aș avea disponibilitatea să ofer?
Acum, există o serie de nevoi pe care le poate descoperi oricine. Dacă te duci în anumite zone ale orașului, vei găsi aceste nevoi.
Da, dar imposibil. Sunt persoane care se complac în această stare și de ce rămân acolo.
E adevărat. Vedeți, aici, pe lângă ajutorarea, este poate un moment când omul vrea să dăruiască ceva, adevărata ajutarea cuiva presupune și educarea cuiva. Vedeți, cred că o mare deficiență noastră și este cumva în ton cu spiritul vieții de astăzi, această grabă de a ne duce mai departe. Da, sigur, am dat, am oferit un pahar de nu știu ce, am mai dat un sac de ceva și am rezolvat o problemă.
Sau poate din coșul meu de cumpărături pun direct
într-un container acolo.
Special da. Amenajat.
Dar, vedeți, este sigur, este lăudabil gestul acesta. Și cineva se va bucura, probabil, de acele bunuri. Dar ce-ar fi să investesc și mai mult timp? E o problemă socială, recunosc. Nu poți tu să schimbi o problemă care se instalează ca tară.
Nu poți să schimbi o lume, dar
poate societate.
Reușești să schimbi un om.
Da, așa este. Iar ceea ce mai cred că ar putea fi un ajutor ca să deschidă niște orizonturi este să încercăm, noi ca oameni, să intrăm în contact cu anumite organizații care susțin nevoiași. Uite, mă gândesc, de exemplu, la cineva care de ani de zile susține copii cu probleme serioase de sănătate, care sunt nevoiți, periodic, să fie conectați la aparatul de dializă, pentru că altfel ar muri. Există asemenea asociații, există organizații non-profit care susțin activitatea unor oameni care altfel ar muri.
Sau mai cunosc cazuri de persoane care din România susțin copii, elevi din Africa sau din țările subdezvoltate.
Dar chiar și din România în România.
E, corect, corect.
Dar sunt programe de adopție, în ghilimele,
exact.
Când cineva de aici, care dispune de mijloace financiare, susține un copil undeva în lumea largă, pentru că sunt foarte multe nevoi, și acolo face o investiție. Sigur, cât de rentabilă va fi investiția lui în timp,
Dumnezeu
știe. Nu? Însă, n-ai cum să controlezi până la capăt. Cred că gestul de bunătate,
tocmai,
de dăruire, n-ai cum să-l controlezi tu până la capăt.
Dar poate mai rentabilă este dăruirea.
Da. Dar vedeți că și aici, omul suspicios, pentru că se cunoaște pe sine în primul rând, de aceea este suspicios, se gândește, bun, păi uite, eu dau o sumă acestei organizații. Și dacă acolo sunt paraziți care trăiesc în sistemul respectiv și care nu mă consumă și până la urmă suma mea va ajunge doar poate în parte la destinație dorită, poți să te gândești și în felul acesta, dar eu cred că se pierde mai mult dacă tu rămâi zgârcit și cu mâine întoarse numai spre tine decât dacă îți asumi riscul care rezidă în umanitate. Pentru că omul de astăzi nu mai e omul pe care Dumnezeu și l-a dorit la începuturi. Omul este afectat de păcat și oricând, în orice sistem, oricât de bine închegat să fie și oricât de transparent ar fi din punct de vedere financiar, se poate ivi cineva care să delapideze. Acum ce să faci? Să nu mai dai niciodată în viață că da, am dat eu odată acolo și parcă nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat. Nu se poate așa.
Pierderea este mult mai mare.
Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței, un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Nici o teamă.
În ultimele minute ale emisiunii noastre aș vrea să discutăm puțin despre dorința lui Pavel de a poposi în Corint. El spune, de data aceasta parcă aș vrea să stau mai mult la voi. Nu vreau să vă văd doar întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul, și la un moment dat el spune, poate chiar să iernez la voi, să rămân toată iarna.
Da, aceste cuvinte ale lui Pavel au o semnificație concretă dacă sunt privite în prisma ceea ce descrie Cartea Faptele Apostolilor. Pot fi urmărite acolo cele două mari călătorii misionare, a doua și a treia călătorie misionară, în care Apostolul Pavel ajunge în Corint. Și, într-adevăr, în prima călătorie misionară, Pavel trece mai mult prin Corint. Nu are timp, răgaz, să stea acolo, să insiste asupra lucrării. Și își exprimă dorința ca a doua oară, când va veni din Efes, va trece prin Macedonia, pe hartă se poate vedea foarte bine că poarta de intrare practic spre Grecia este Macedonia. Și Apostolul Pavel descrie acest traseu pe care ar vrea să-l urmeze și adaugă că și-ar dori să stea acolo mai mult, poate să ierneze în locul respectiv. Ceea ce se întâmplă în Efes este descris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, pentru că Apostolul Pavel accentuează că n-ar pleca încă din Efes, pentru că acolo i s-a deschis o ușă largă, mare și largă, spune el, și sunt mulți potrivnici. Este interesant cum Pavel, am observat de multe ori lucrul acesta la el, când vorbește în superlative, imediat echilibrează, și că s-a deschis o ușă mare și largă.
Ne imaginăm că toate porțile sunt deschise.
Vai ce bine îi merge lui Pavel acolo.
Predică.
La care el adaugă și sunt mulți potrivnici.
Păi dacă sunt mulți potrivnici,
da.
Normal ar fi fost să fugă de acolo.
Întotdeauna lucrarea, misiunea, predicarea Evangheliei, atunci când se bucură de succes, vin și represaliile. Și chiar aș recomanda celor interesați să citească în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, când Apostolul Pavel, în Efes, se confruntă cu exorciștii, cu cei care luptează cu lucruri dubioase, cel puțin, apoi cu idolatria condusă la vârf de cineva care avea foloase destul de consistente în urma idolatriei, de acel Dimitrie Argintarul, și să vadă cel interesat ce înseamnă pentru Pavel să-i meargă bine, dar nu chiar atât de bine. Adică întotdeauna când te bucuri de succesul Evangheliei într-un loc, imediat și cel rău apare cu atacuri virulente.
Stimați ascultători, ne vom opri aici. În emisiunea noastră de săptămâna viitoare vom dezbate ultima parte a capitolului 16. De fapt, va fi ultima noastră emisiune din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni. Cu gândul că Dumnezeu ne-a chemat pentru a dărui, pentru a dărui din ceea ce avem și în funcție de câștigul nostru, cu gândul că sunt oameni care au nevoie de noi și care pot beneficia de darurile noastre, aș vrea să încheiem dezbaterea noastră. Domnule Iosif Sărăjan, vă mulțumesc pentru prezența și în această emisiune.
Eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoia Găștefan, tuturor numai bine!